Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 18-mart, seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Turkiyada 16 aprel kuni o'tgan referendumda Erdo'g'on g'alabaga erishganiga norozilik bildirgan minglab odamlar mamlakat bo'ylab namoyishga chiqdi. Pokiston harbiylari 17 aprel kuni Rawalpindi shahrida Taliban matbuot kotibi jangarilar safida hukumat kuchlariga taslim bo'lganini ma'lum qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekiston bilan harbiy texnikaviy hamkorlikni rivojlantirish to'g'risidagi shartnomani tasdiqladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. To'lqinlarimiz biz bilan birga bo'ling. Turkiyada 16 aprel kuni o'tgan referendumda Erdo'g'on g'alabaga erishganiga norozilik bildirgan minglab odamlar mamlakat bo'ylab namoyishga chiqdi. 17 aprel kuni Istanbulning Beshiktosh mavzesida kamida 1000 nafar, Qadiqo'y mavzesida 2000 dan ortiq odam namoyish o'tkazdi. Bu kabi namoyishlar Anqara, Izmir, Antalya va boshqa shaharlarda ham o'tkazilgani aytilmoqda. Avvalroq muxolifatdagi Respublika Xalq partiyasi rahbari Kemal Qilichdaroğlu:
"Huquqsal açıdan da, kamu vicdanı açısından da referandumun meşruiyetini tartışmalı."
Huquqiy nuqtai nazardan ham, ijtimoiy fikr nuqtai nazardan ham mazkur referendumning qonuniyligi shubha ostidadir deb aytgan edi. Turkiyada yakshanba kuni o'tgan referendumda saylovchilarning 51%dan ko'prog'i konstitutsiyaga kiritilgan o'zgarishlarni qo'llab ovoz berdi. Mazkur o'zgarishlar ortidan Erdo'g'on 2029 yilgacha hokimiyatda qolish imkoniyatiga ega bo'ladi. Pokiston harbiylari 17 aprel kuni Rawalpindi shahrida Talibanning Pokiston qanoti matbuot kotibi jangarilar safida hukumat kuchlariga taslim bo'lganini ma'lum qildi.
Men sizga yashir qilmoq chohamga ki jo qaladam tanzim Jamoatul Ahror aur
Men taqiqlangan Jamoatul Ahror va Talibonning Pokiston qanoti matbuot kotibi Esonullo Ehson xavfsizlik kuchlariga taslim bo'lgani to'g'risida ma'lumot bilan o'rtoqlashmoqchiman. U taslim bo'lgan yagona odam emas. Kelajakda bu kabi ma'lumotlar bilan bo'lishib turamiz, dedi general-mayor Asif G'ofur. Jamoatul Ahror 2014 yilda Peshovordagi maktabga qilingan hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan edi. Mazkur hujumda 147 odam halok bo'lgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Qo'shma Shtatlar Shimoliy Koreyaga nisbatan Suriyada bo'lgani kabi o'ta tavakkalchilik bilan bir tomonlama harbiy harakatlarni amalga oshirmasligiga umid bildirdi. 17 aprel kuni AQSh vitse-prezidenti Mike Pence Janubiy Koreya prezidenti vazifasini bajaruvchi Kwon Ki-hwan bilan Seulda o'tgan uchrashuvdan so'ng bergan matbuot anjumanida:
"Since 1992 the United States and our allies have stood together for a denuclearization."
1992 yilda AQSh va ittifoqchilar yadroviy qurolsiz Koreya yarim oroli yaratish uchun birlashgan edi. "Biz bu maqsadga tinch yo'l bilan yetish niyatidamiz, lekin sabr toqatning ham chegarasi bor. So'nggi 2 hafta ichida dunyo Suriya va Afg'onistonda o'tkazilgan harakatlar timsolida yangi prezidentimizning kuch va qat'iyatiga guvoh bo'ldi. Shimoliy Koreya Qo'shma Shtatlarining mazkur mintaqadagi kuch va qat'iyatini sinovdan o'tkazmasa yaxshi bo'lar edi," deb aytgan edi. Lavrovning bayonoti Pensning ushbu so'zlariga javob tariqasida yangradi. Lavrov Shimoliy Koreyaning yadroviy qurol yaratish urinishlarini tanqid qildi va ayni paytda Pensning so'zlari Shimoliy Koreya tomonidan tahdid o'laroq baholanishi mumkinligini aytdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekiston bilan harbiy texnikaviy hamkorlikni rivojlantirish to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonunni tasdiqladi. Bu haqda Kreml matbuot xizmati ma'lum qildi. O'zbekiston mudofaa vaziri general-polkovnik Qobil Berdiyev va Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu 2016 yilning 29-noyabr kuni Moskvada mazkur shartnomani imzolagan edi. Shartnomaga ko'ra tomonlar Rossiya va O'zbekistonda harbiy xavfsizlikni ta'minlash, ikki mamlakat qurolli kuchlarining harbiy salohiyatini mustahkamlash, harbiy kadrlar tayyorlash, harbiy texnik hamkorlik bo'yicha qo'shma tadbirlarni amalga oshiradi. Shu yilning 1-iyulidan boshlab Qamchiq dovoni orqali bitta yetaklovchi o'qqa 11,5 tonnadan ortiq yuk to'g'ri keladigan, o'ta og'ir yuklari ortiq bo'lgan yuk avtomobillarida yuk olib o'tish taqiqlandi. Bu haqda O'zbekiston hukumati maxsus qaror qabul qildi. Bu so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbek chegarachisi o'qidan tojikistonlik halok bo'ldi. Samarqandda militsiya xodimining avtomatdan nega o'q uzgani tekshirilmoqda. Referendumda g'alaba qozongan Erdo'g'on yangi strategiya tuzishni boshlab yubordi.
O'yinun rangi ne olursa olsun, sandık başına giderek iradesine sahip çıkan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
17-aprel kuni Tojikiston chegarachilari O'zbekiston chegarachilarining bir Tojikiston vatandoshi chegarani noqonuniy kesib o'tishga uringan mahali otib tashlangani haqidagi iddaolarni rad etdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Sputnik.uz O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasiga tayanib, Surxondaryo viloyatidagi O'zbekiston-Tojikiston chegarasida yuz bergan insident chog'ida Tojikiston vatandoshi Tursunzoda tumanining Shulum aholi punktida yashovchi Asliddin Shoimov olingan jarohatlardan qurbon bo'lgani to'g'risida xabar qilgandi. Xabarda aytilishicha 15 aprel soat 18:10 da Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Quruqsoy aholi punkti yaqinida Tojikiston tomonidan O'zbekiston hududiga qora mol podasi o'tgan. Belgilangan chegara chizig'iga muvofiq O'zbekiston chegarachilari qora mol podasini Tojikiston hududiga qaytarib hayday boshlagan. Qaytarib haydash vaqtida chegarachilarga Tojikiston tomonidan 3 nafar noma'lum shaxs O'zbekiston hududining 50 metr ichkarisiga kirib, ushbu hudud Tojikistonga tegishli ekanini aytgan va haqoratli gaplar bilan janjal chiqarishga uringan deyiladi Davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi xabarida. Noma'lum shaxslar chegarachilarning Tojikiston hududiga qaytish talabiga bo'ysunmagan, aksincha ular pichoq va tayoqlar bilan O'zbekiston chegarachilariga hujum qilganlar. O'z hayotini himoya qilish, hujumni qaytarish va shaxsiy qurolni egallab olinishiga yo'l qo'ymaslik uchun chegara qo'riqchilari O'zbekiston qonunlariga muvofiq holda chegara buzalariga nisbatan qurol ishlatdi. Natijada qonunbuzarlardan biri Tojikiston Respublikasi fuqarosi Tursunzoda tumanining Shulum aholi punktida yashovchi Asliddin Shoimov olingan jarohatlardan qurbon bo'ldi. Qolgan qoidabuzarlar Tojikiston hududida yashirinishga muvaffaq bo'lishgan deyilgan matbuot xizmati xabarda. Chegara qo'riqchilari bosh va bo'ynidan turli og'irlik darajasiga ega bo'lgan jarohatlar olgan. Biroq Tojikiston chegara qo'shinlari tomonidan ozodlikka yo'llangan bayonotda Tojikiston vatandoshi O'zbekiston chegarachilari aybi bilan o'ldirilgani da'vo qilinadi. Tojikiston rasmiylari hodisani mutlaqo o'zgacha manzarasini tasvirlaganlar. Ular O'zbekiston chegarachilarini Tojikiston hududida yuz bergan hodisaga bog'liq faktlarni ataylabdan yashirish ko'rinishida ayblashdi. Tojikiston chegarachilarining da'vo qilishlaricha O'zbek chegarachilari Tojikiston ichkarisida hech qanday sababsiz Tojikiston vatandoshlariga hamla qilganlar. Chegarachilardan biri asli cho'pon bo'lgan Asliddin Shoimovni 3 metr masofadan otib tashlagan va yana bir Tojikiston fuqarosining o'ng oyog'i va qo'liga 3 o'q uzgan. Hodisa joyida O'zbek chegarachilariga tegishli 762 mm gilzalar va O'zbekiston hududiga eltuvchi qon izlari topildi deyiladi chegara qo'shinlari bayonotida. Ushbu hodisa ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalar oxirgi 20 yil ichida ilk bor iliqlashayotgan bir pallada yuz berdi.
Ozodlik.
Samarqandlik soqchining avtomatdan nega o'q uzgani tekshirilmoqda. Mavduna Abdulla Iskandar o'rgandi. Samarqand shahar militsiyasi binosini qo'riqlayotgan soqchining avtomatdan o'q ochgani voqeasi ovoza qilinmasdan ichki tekshiruvga yuborilgan. Ismi sir qolishni istagan Samarqand viloyat prokuraturasi tergovchisining Ozodlikka bildirishicha 10-aprel kuni Patrul xizmat soqchilik bo'linmasi safdori 24 yashar Jahongir Musaxonov AK rusumli avtomatdan izinsiz o'q uzgani borasida ichki tekshiruv ketmoqda. Samarqand